Pacea Domnului Iisus, frați și surori, mă bucur să știu că vacanța se termină. Deja în seara aceasta avem un semn concret că vacanța se apropie de sfârșit. Unii se bucură, alții nu se bucură chiar atât de mult. Înainte de a începe să predic, să vă traduc ce spunea copilul în poze. Dumneavoastră nu ați înțeles, nu? Spunea așa, să știți că domnul Cosmin sforăie noaptea să nu dormiți cu el în cameră. Numai că Ionuț, ca să nu-l pună într-o imagine proastă, a luat sonorul, până data viitoare îi schimbă mesajul, că așa se face în zilele noastre. Ați petrecut bine în vacanță, nu? Ați ajuns sănătoși, v-a păzit domnul de necazuri, sau dacă pe unii v-a mai trecut domnul prin necazuri, a fost de partea voastră. Știm că Dumnezeu niciodată nu îngăduie mai mult decât putem să ducem noi și de fiecare dată ne cere să ne punem încrederea în El. Pentru că nu există alternativă în fața necazurilor și în fața problemelor decât credința în Dumnezeu. Ce am face noi fără credință când ar veni toate nenorocirile peste viața noastră? Am rămâne fără soluții și ne-am pierde într-o alergare nebună în lumea aceasta. Dar avându-L pe Dumnezeu de partea ta, știi că în orice moment te poți bizui pe El. Slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta aș vrea să citesc un text din Faptele Apostolilor, capitolul 17. Voi citi puțin și câteva versete mai sus ca să-l putem introduce în contextul în care se găsește. Fapte 17, de la versetul 4 la versetul 9, dar în mod special ne vom referi la versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa: unii din ei și o mare mulțime de greci, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici și Iason i-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că nu este alt împărat, și spun că este un alt împărat, Iisus. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății, care au dat drumul lui Iason și celorlalți, numai după ce au căpătat de la ei un zălog. Oamenii aceștia, care au răscolit lumea, au venit și aici. Cum răscolim noi lumea? Cum putem să facem noi o schimbare în jurul nostru? Ce am putea să facem noi pentru a schimba fața acestei lumi? Se vorbește foarte mult în vremurile noastre despre nevoia de schimbare a omenirii. Plecăm de la premisa că omenirea se află într-o stare care trebuie schimbată, ceva e în neregulă cu noi, ceva nu funcționează cum trebuie în lumea noastră. Ceva trebuie schimbat. Dar cine poate să schimbe omenirea? Putem oare noi, creștinii, să producem o schimbare veritabilă în jurul nostru? Iată întrebarea asupra căreia aș dori să ne uităm în seara aceasta și știu că în discursul meu din seara aceasta voi da curs multor gânduri și întrebări pe care și dumneavoastră vi le puneți, pentru că în mod inevitabil, trăind în mijlocul acestei societăți, fiecare dintre voi vă puneți această întrebare: ce pot să fac eu ca să aduc ceva bine în jurul meu, ca să schimb ceva, ca să produc ceva? Nu vreau să trec prin viață ca gâsca prin apă, după ce am murit să mi se piardă orice urmă și nimeni să nu rămână cu ceva din existența aceasta efemeră a mea. Ce am putea să producem noi, să facem noi, ca în jurul nostru să se schimbe ceva? Vedeți, există o mare diferență între viziune și visare. Există o mare diferență între a fi pasionat de anumite lucruri și a fi un om inflamat de anumite lucruri. De multe ori credincioșii doar se inflamează, ascultă o predică, să spunem, sau le vorbește Domnul în mod personal, se inflamează, în săptămâna aia plin de dorință, gata frate, mă pocăiesc, mă pun la dispoziția Domnului, Domnul mă va folosi, Domnul va schimba, plin de râvnă până săptămâna viitoare. Când îi suni, nu-ți mai răspund la telefon: frate, ce faci, frate, obosit, frate, să vezi, unde-i focul, unde-i inflamarea? s-au dus. Avem nevoie de oameni cu viziune, nu doar de oameni care să fie inflamați în urma unor impulsuri pe care li le dă Dumnezeu. Avem nevoie de oameni care să urmeze o viziune. În momentul în care viziunea noastră va fi să producem o schimbare în jurul nostru, vom lupta pentru această viziune și ne vom pregăti pentru împlinirea acestei viziuni. Nu putem trăi fără scop în lumea aceasta. Nu putem trăi fără țel în lumea aceasta. La întrebarea pentru ce trăiești, fiecare credincioș cu fermitate ar trebui să aibă un răspuns. Pentru ce trăiești? Și să nu spuneți ca să fac bani. Să nu spuneți ca să-mi realizez copiii. Și nu cumva să spuneți ca să mă relaxez și să mă bucur de viața aceasta. Acesta nu e un scop în sine. Avem nevoie de un scop superior. Avem nevoie să ne agățăm scopul de un absolut al vieții, care să nu se clatine. Care-i scopul pentru care tu trăiești? Dacă nu poți să dai răspuns la această întrebare, în seara aceasta trebuie să te rogi: Doamne, arată-mi care-i voia ta pentru viața mea. Dă-mi un scop în viață, nu mă lăsa să trăiesc debusolat, fără cârmă, fără direcție. Arată-mi pentru ce să trăiesc. Și dacă scopul tău sau unul dintre scopurile tale e să te pui la dispoziția lui Dumnezeu ca prin tine Dumnezeu să facă o schimbare în lumea aceasta și vei înțelege că direcția aceasta este voia lui Dumnezeu, te vei pregăti pentru asta. Cum putem noi să producem o schimbare în jurul nostru? Înainte de a dezbate problema aceasta, trebuie să facem câteva precizări. Înainte de toate, trebuie să fim realiști. Trebuie să fim realiști. Să nu ne imaginăm că Dumnezeu ne-a chemat să schimbăm sisteme de conducere. Foarte mulți oameni, când au de-a face cu întrebarea cum să produce o schimbare, vor spune probabil: trebuie să schimbăm clasa politică românească, bună oară. Oamenii din România vor spune lucrul acesta. Când se discută de problemele României, cei mai mulți văd schimbarea urgentă în transformarea clasei politice românești. Dacă am avea noi un prim-ministru mai nu știu cum, dacă am avea un guvern mai nu știu cum, dacă am avea un parlament, dacă oamenii ar fi mai corecți, mai nu știu cum, s-ar schimba starea României. Întrebarea pe care eu vă pun în seara aceasta este următoarea: oare dacă întreaga clasă politică românească s-ar schimba, ar deveni românii mai buni? S-ar schimba starea lor de fapt? Probabil că lucrurile s-ar schimba și s-ar vedea anumite îmbunătățiri, dar esența lucrurilor, oare se va schimba? Trebuie să fim realiști când vorbim de schimbarea lumii și să înțelegem că Iisus nu ne-a trimis să schimbăm guverne, să facem revoluții care să schimbe un sistem cu un alt sistem, cu un alt sistem și până ce să sperăm că la un moment dat vom găsi sistemul ideal de conducere. Nu la așa ceva ne-a chemat Domnul. De fapt, în Noul Testament nu-i vedem pe ucenici niște activiști politici. De fapt, nici nu se implică în politică. Pavel, un om foarte inteligent, nu face politică în Noul Testament. Nu la așa ceva ne cheamă Domnul. Apoi trebuie să fim smeriți. Prima observație, că trebuie să fim realiști și să înțelegem că nu vorbim de schimbări politice. În al doilea rând, trebuie să fim smeriți. Ideea aceasta că tu, ca și creștin, ai, Domnule, autoritatea și puterea de a schimba lumea, trebuie să fie cumva supusă umilinței. Tu prin tine însuți nu poți să schimbi nimic. Nu vi se pare absurd să vorbim de schimbarea lumii când de fapt este atât de greu să ne schimbăm pe noi înșine? Vă luptați cu voi înșivă de ani de zile și vă propuneți țeluri imediate. Mâine voi face lucrul ăsta. Și mâine seară vă luați cu mâinile de cap și spuneți: Doamne, n-am reușit. Doamne, așa ambiție am avut, dar n-am reușit. Deci atât de greu să te schimbi pe tine însuți, dar uneori venim așa cu infatuare și: fraților, noi, credincioșii, schimbăm lumea, ca Hitler, schimbăm lumea, și gesticulăm și obosim de atâta gesticulare, încercând să ne motivăm singuri. Trebuie să fim smeriți și să înțelegem că atunci când vorbim de schimbarea lumii, vorbim de Dumnezeu care lucrează prin noi în schimbarea lumii. Vorbim de Dumnezeu care e la lucru în istorie, ca prin noi, prin biserica Lui, să producă o schimbare. În al treilea rând, a treia observație este aceasta: trebuie să începem cu pași mici. orice schimbare începe cu pași mici. Oamenii aceștia care au răscolit lumea la început, mișcarea bisericii de expansiune a fost abia perceptibilă. Un grup de oameni, 12, apoi 120, 500, 3000, 5000 și ușor, ușor, dar au început cu pași mici. Orice schimbare începe cu pași mici. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că e posibil ca uneori să vă propuneți să schimbați ceva în viața voastră, să vă uitați la progrese și să nu vedeți progrese semnificative. Să nu vedeți țelul atins în perioada pe care voi ați estimat-o. Și atunci vă deprimați și spuneți, uite frate că am făcut o baltă. Dar nu așa trebuie să privim lucrurile. Uitați-vă la punctul de la care ați pornit și la punctul în care sunteți. Dacă există măcar pe o scară de la 1 la 10 un pas făcut, e mai bine. Înseamnă că n-ați stat pe loc sau n-ați mers înapoi. Ați mers înainte. Ați făcut pași mici, dar ați mers înainte. Așa e problema și cu schimbarea lumii. Nu trebuie să ne imaginăm o schimbare radicală dintr-o dată, dar facem pași mici. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Așa să schimbăm viața noastră, așa să ne implicăm în schimbarea omenirii. Înainte de a răspunde la întrebarea ce înseamnă să schimbăm lumea, dați-mi voie să mai accentuez câteva lucruri. Schimbarea lumii, din punctul meu de vedere, nu înseamnă înainte de toate o schimbare de natură economică. Asta ar însemna bunăoară că țările mai bogate ar trebui să aibă oameni mai buni decât țările mai sărace. Și lucrul ăsta nu poate fi evaluat. Și nici de cum nu putem să spunem că țările mai bogate au o moralitate superioară țărilor mai sărace. Uneori s-ar putea să fie tocmai invers. E de preferat să trăiești într-o țară bogată. E mai bine să stai într-o țară bogată, fără doar și poate. De aceea sunteți în Elveția sau în România și nu v-ați dus să vă găsiți de lucru prin Nicaragua sau prin Niger sau prin nu știu ce țară din Africa sau din Asia. Ați venit într-o țară mai bogată. E de preferat să stai aici. Dar asta nu înseamnă că într-o țară mai bogată oamenii sunt mai buni decât într-o țară mai săracă. O schimbare economică nu presupune în mod necesar și schimbarea oamenilor. Apoi schimbarea politică, cum am spus, nu presupune schimbarea oamenilor. O schimbare de natură culturală, iar nu presupune schimbarea în mod necesar a naturii oamenilor. Schimbările acestea de suprafață nu înseamnă schimbarea noastră. Dacă aplicăm ideea de schimbare la biserică, putem să spunem așa: ce înseamnă pentru dumneavoastră schimbarea unei biserici? Dacă ar fi să schimbați o biserică, ce ați face prima dată? Probabil că unii ar spune, frate, prima dată dăm jos conducerea. Schimbăm păstorul, schimbăm comitetul, de acolo trebuie să începem, că doar știm noi proverbul, peștele de la cap. Continuați voi că termenul nu e așa de frumos în limbajul românesc, dar îl știți cu toții. Schimbarea conducerii unei biserici nu garantează schimbarea vieții bisericii. Pentru că una este să pari ceva și alta este să fii ceva. Dacă e să vorbim de schimbarea unei biserici, trebuie să vorbim de schimbarea celor care formează biserica. De schimbarea caracterului lor, de schimbarea vieților, de schimbarea valorilor lor, de schimbarea întregii ființe umane, a persoanelor care formează o biserică. De aceea e necesar să înțelegem că atunci când vorbim de schimbare, nu vorbim doar de lucruri de suprafață, vorbim de lucruri esențiale care au de-a face cu fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat personal la mântuire și ne cere personal socoteală de ceea ce facem cu viața noastră. E nevoie de schimbarea ta, e nevoie de schimbarea mea ca să putem vorbi de schimbarea unei biserici. Unii, de exemplu, au spus că o biserică se schimbă dacă se modifică stilul de închinare sau de slujire. În bisericile tradiționale au venit niște tineri așa mai agitați și au spus, frate, trebuie să se schimbe lucrurile, lăsăm acordeonul deoparte, băgăm tobe, și-au pus să bată la tobe, bătrânii și-au reglat aparatele auditive și-au prins dublu adeziv la proteze ca să nu le sară de la bătut în tobe și-au zis că, frate, ce se întâmplă aici? Dar tinerii au spus că asta înseamnă schimbare. Eu n-am nimic cu tobele, e bine să se bată, totul să ține în cont și de cei care au parate auditive, dar schimbarea stilului presupune în mod necesar schimbarea unei biserici? Răspunsul este că nu. Schimbarea stilului ține de moft, de preferință, de cultura în care ne găsim, dar nu presupune schimbarea esenței bisericii. La ce ne referim noi când spunem de schimbarea lumii? Când vorbim de schimbarea lumii, înainte de toate, vorbim de salvarea oamenilor, de trecerea lor din starea de moarte spirituală la viață duhovnicească. Vorbim de o transformare atât de radicală încât limbajul omenesc nu poate descrie. Dintr-un mort să faci un om viu, dintr-un fiu rătăcit să faci un copil al Tatălui Ceresc, dintr-un om pierdut în lumea aceasta să faci un moștenitor al cerului. Schimbarea aceasta este cea mai mare minune care se poate întâmpla în istoria omenirii, în viața ta și în viața mea. Cea mai mare minune e schimbarea radicală a vieților noastre. Și când vorbim de transformarea lumii, la așa ceva ne referim. La mântuirea oamenilor, la răscumpărarea lor, la izbăvirea lor prin jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie numele Lui. Dacă vorbim de orice altceva, dar nu de mântuirea oamenilor, vorbim doar de lucruri superficiale. Comunismul a încercat să producă o schimbare în istoria omenirii. Și o cunoaștem cu toții. Orice sistem politic a încercat să producă o schimbare. Intenția lor a fost bună. Au vrut să facă om mai bun, o societate mai bună, dar au ieșuat în toate eforturile lor. Pentru că fără mântuirea sufletului, fără aducerea lui Hristos în inima omului, viața noastră nu are sens. Viața noastră nu are semnificație. Pentru că cel care dă sens vieții noastre este Hristos în noi, nădejdea slavei, binecuvântat să fie numele Lui. De asta vorbim de schimbare. Pentru că doar prin mântuirea sufletului putem să fim oameni noi, oameni răscumpărați. În al doilea rând, când vorbim de schimbarea omenirii, ne referim la dezvoltarea chipului lui Hristos în oameni. Nu-i suficient să-l scoți pe om din lume, trebuie să-l pui într-o părtășie frățească în care chipul lui să se schimbe. Cu cât mai mulți oameni în jurul nostru vor semăna cu Hristos, cu atât mai mult vom influența lumea aceasta. Dacă noi vom semăna cu Fiul lui Dumnezeu și vom trăi la înălțimea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, și îl vom lăsa pe Hristos să se vadă în viețile noastre, vom reuși să producem o schimbare care să aibă rezonanță peste generații și peste generații. Nici nu vă puteți imagina, frați și surori, ce poate să facă un om care seamănă cu Iisus Hristos. Biserica a cunoscut în istoria ei multe valuri de trezire spirituală. În orice trezire spirituală, sentimentele religioase ale oamenilor se intensificau. Dintr-o dată îl căutau pe Domnul cu mai multă ardoare. Își reglau programul de somn, își reglau programul de muncă, își reglau toate activitățile și se ocupau de suflet, că Dumnezeu îi scutura bine și le deschidea ochii să vadă care sunt prioritățile în viața aceasta. Avem nevoie de trezire spirituală ca să putem vedea care sunt prioritățile cu adevărat importante în viața noastră. America a cunoscut în secolul XIX și începutul secolului XX mari perioade de trezire spirituală. Pe timpul unui mare evanghelist, Charles Finney, s-au petrecut lucruri ieșite din comun. Când omul acesta predica, cu așa putere lucra Dumnezeu convingere în oameni, încât aceștia se prindeau de stâlpii bisericii și începeau să plângă sub povara păcatelor. Se duceau și își cereau iertare de la toți cei cărora le-au greșit. Se spune că barurile au dat faliment pentru o perioadă. Prostituatele au rămas fără lucru, nu mai aveau clienți. Pușcăriile s-au umplut. Veneau oamenii și mărturiseau crime pe care le-au comis cu ani în urmă. Spuneau: Domnule, eu sunt ăla care l-a omorât pe ăla. Nu mai aveau unde să-i bage pe pușcăriași și îi trimiteau acasă. Sunt lucruri reale ce vă spun. Puteți să citiți și dumneavoastră efectele trezirilor spirituale. Șerifii le spuneau, duceți-vă acasă, nu mai avem unde să vă punem. Și oamenii stăteau la poarta închisorii și spuneau, nu, noi trebuie să plătim pentru crimele noastre. Dumnezeu ne-a deschis ochii, ne-am dat seama că am fost răi și trebuie să plătim pentru lucrurile astea. Istoria orașelor s-a schimbat. Istoria unei societăți se schimbă când oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu și își pun viața la dispoziția lui Dumnezeu. Iată de ce avem nevoie în zilele noastre de oameni care să semene tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Și aici am pus punctul pe i. Pentru că dacă vorbim de schimbare, vorbim de schimbarea ta și vorbim de schimbarea mea. Ne putem referi doar așa la nivel filozofic la schimbarea societății, la schimbarea lumii. Doamnelor și domnilor, iată ce trebuie să facem noi pentru schimbarea lumii. Nu, când vorbim de schimbarea omenirii, vorbim în primul rând de schimbarea noastră. Vorbim în primul rând de relația noastră cu Dumnezeu, de întâlnirea noastră personală cu Fiul lui Dumnezeu. Când întâlnirea aceasta este reală și când transformarea vieții noastre este reală, impactul nostru asupra lumii va fi extraordinar. Bun, am stabilit ce înseamnă schimbarea lumii. Cum putem să răscolim noi lumea? Să-i aducem pe oameni la mântuire și să-i ajutăm să devină asemenea Domnului Iisus. Dar există acum o întrebare foarte importantă. Cum putem în mod practic să schimbăm lumea și să luăm dezideratul acesta și să-l aplicăm în viața noastră? În primul rând, dați-mi voi să vă prezint o soluție banală, dar pe cât de simplă, și cu toții cunoașteți soluția aceasta, pe atât de dificil să o îndeplinim. Primul pas pe care trebuie să-l facem este rugăciunea. Toți știm, frate, dacă vrei să obții ceva, înainte de toate trebuie să te rogi. Toți știm lucrul ăsta. Dacă vrei să schimbi lumea, înainte de toate trebuie să te rogi. Dar acum în mod practic, vreau să vorbim de soluții practice. Câți dintre noi ne rugăm în mod efectiv pentru o schimbare în societatea noastră? Câți dintre noi în mod practic am transformat rugăciunea într-o armă spirituală pe care să o folosim în războiul acesta spiritual în care suntem implicați și să ne rugăm pentru transformarea oamenilor din jurul nostru. Dar nu doar sâmbăta când suntem îndemnați la rugăciune, ci într-o disciplină severă zi de zi a vieții noastre. O bătrână paralizată și-a propus să se roage pentru oamenii din biserică care au părăsit calea Domnului și nu mai veneau la biserică. Ea a identificat la un moment dat 20 de persoane, era mai mare biserica, 20 de persoane care au fost pocăite, dar din diverse motive n-au mai vrut să vină la biserică. Le-a pus numele pe o listă și pentru că n-avea altceva de făcut toată ziua decât să stea paralizat în starea ei, a găsit un punct de legătură cu cerul și a început să se roage insistent pentru persoanele acestea. Nu știu câți ani s-a rugat pentru ei, dar se spune că toți cei 20 care erau pe lista sorei s-au întors în biserică și l-au redescoperit pe Dumnezeu. La un moment dat, sora a murit și o cunoștință de-a sorei vine în timpul înmormântării cu lista de rugăciune la păstor. Se spune, frate, uite, am găsit în Biblie lista aceasta de rugăciune a sorei. Vreau să vă dau dumneavoastră. Păstorul citește și rămâne uimit și face o mărturisire și spune așa. Când oamenii aceștia, cei 20 de pe listă, au reînceput să vină în biserică și să se pocăiască, m-am gândit că predicile mele erau foarte bune. Mă gândeam că sunt predicator deosebit. Dar astăzi Dumnezeu mi-a arătat că eu nu merit nimic. El a răspuns unor rugăciuni fierbinți care s-au înălțat zi și noapte către cer. Meritele sunt ale sorei. Eu nu voi primi nimic. Vă dați seama de ce putere există în rugăciune? Dar nu rugăciunile telegrame pe care le înălțăm către cer. Doamne, ai milă de fratele Baciu. Amin. Sâmbăta viitoare ne mai rugăm pentru el, că ajunge o rugăciune. E vorba aici de rugăciuni fierbinți care să se înalțe către Dumnezeu. Frați și surori, dacă vrem să răscolim lumea, dacă vrem să producem o schimbare în jurul nostru, trebuie să începem să ne rugăm. Amin? Tu poți schimba lumea prin rugăciune, nu e doar un motou. Trebuie să devină un mod de viață. Începem să ne rugăm și apoi ce mai facem? Bun frate, mă rog, dar nu-i suficient să mă rog, cu siguranță că nu. Ce trebuie să mai fac? Investește într-un singur om. Mulți dintre noi am vrea să transformăm comunități întregi de oameni. Dar eu vă îndemn în seara aceasta, dacă vreți să produceți o schimbare în jurul vostru, investiți într-un singur om. Gândește-te la un om pentru care să te rogi, pe care să-l îndrumi, pe care să-l ajuți să-l descopere pe Hristos. Nu doi, nu trei, nu cinci. Gândește-te la unul. Și învață-l pe acesta ca la rândul lui să se ocupe de altul. Și în felul acesta impactul tău va avea repercursiuni în viața multor oameni. Pentru că dacă tu anul acesta îl ajuți pe un om să semene cu Hristos, anul următor îl vei ajuta pe altul și aceștia la rândul lor vor investi în alți oameni. Gândiți-vă ce impact am avea noi în viața oamenilor din jurul nostru. Dar asta presupune vulnerabilitate, presupune ca tu să te deschizi, presupune ca tu să investești într-o relație care te va costa nu bani, nu lucruri materiale, astea sunt nesemnificative, te va costa durere spirituală. Te va costa durere emoțională să-l vezi pe omul ăla că îl tragi, dar îi tras de forțe extraordinare înspre lume și să-l ții pe linia de plutire și să-l ajuți să-l cunoască pe Dumnezeu împreună cu tine. Dar dacă vei reuși să transformi un om, un om poate să schimbe o lume. Un predicator englez, Knox, la un moment dat spune așa: dați-mi o mână de oameni care să nu se teamă de diavol, dar să se teamă de Dumnezeu și voi schimba Anglia. Vă dați seama ce spunea omul ăsta? Nu o armată de 100 de mii de oameni, ca numărul pe care îl citea Cosmin în seara asta, 10 de mii de soldați, nu. El spunea, dați-mi o mână de oameni, să presupunem 10 oameni, că atâta intră într-o mână, care să nu se teamă de diavol, dar să se teamă de Dumnezeu și voi schimba Anglia. Pentru că omul ăsta a înțeles ce putere are o viață transformată. Investește într-un om. Investește într-un om. În al treilea rând, fii exemplu pentru cei din jurul tău. Recapitulăm. Cum putem în mod practic să schimbăm lumea? În primul rând ne rugăm. Asta știm cu toții să facem. Ne rugăm. În al doilea rând investim într-un om, într-o situație concretă. Doamne, vreau să mă ocup de omul ăsta, de fratele acesta sau de sora aceasta, vreau să investesc în relația cu el, vreau să cresc împreună cu el, vreau să-l cunoaștem pe Dumnezeu împreună, ca amândoi să devenim asemănători Domnului Iisus Hristos. Investim într-un om, apoi ne luptăm să fim exemple pentru cei din jurul nostru. Și aici ajungem la cel mai sensibil aspect al transformării, că noi am vrea să fim exemple, dar ne dăm seama că nu e ușor să fii exemplu. Pentru o zi, două, parcă reușim. Dar pe parcursul unui an de zile, eșuăm de multe ori. Numai că trebuie să descoperim ceva, frați și surori. Calitățile spirituale ale cuiva nu stau doar în succesele lui. Calitățile spirituale ale cuiva se văd și în eșecurile lui. Dacă știi să administrezi un eșec, eșecul acela poate deveni o calitate pentru tine. Pentru că ceea ce nu te omoară, te face mai puternic. Dacă în mijlocul unui eșec îți ridici ochii către Dumnezeu și devii un om mai bun, și dacă prin încercarea prin care treci devii un om mai statornic, un om mai credincios, nu contează că ai căzut, contează ceea ce ai devenit în urma căderii tale. Dar dă-te exemplu nu doar de om perfect, nu doar de om extraordinar, îți bagi un zâmbet bisericesc, ça va, ça va, bonjour, bonjour, toată lumea, vai ce soră extraordinară, vai ce frate, și toată săptămâna tu dai cu pumnul în masă. Acceptă-ți eșecurile. Când ai greșit, nu lupta să schimbi imaginea, lasă-i pe oameni să vadă greșelile tale, pentru că și ei greșesc poate mai mult decât tine. Și uneori să știți că eu mă bucur când îi văd pe oamenii din jurul meu că greșesc. Când dau seama că și eu sunt om ca și ei. Că dacă aș vedea numai sfinți, aș da în deprimare. Că aș, Doamne, ăștia sfinți și eu greșesc. Nu se poate așa ceva. Dar ne acceptăm unii pe alții cu greșelile noastre, cu calitățile noastre și împreună Venim la picioarele Domnului Iisus. Acolo ne găsim mângâiere și soluții pentru toate încercările care vin peste noi. Fii exemplu pentru cei din jurul tău. Și în felul acesta vei reuși să produci o schimbare în jurul tău. Probabil că mulți dintre voi, când vă gândiți la biserică, vă gândiți în mod specific la anumiți oameni care au avut influența asupra voastră. Vă gândiți la copilăria voastră și spuneți: am cunoscut un frate, era un om a rugăciunii, sau o soră, era așa de smerită, era așa de bună, am cunoscut pe cineva care făcea, care spunea. Vă gândiți la anumite exemple de oameni. Vă gândiți la anumite vârfuri spirituale și vă raportați la acești oameni: aș vrea să fiu și eu ca el, aș vrea să vorbesc și eu ca el. Ei, exemplele acestea care v-au schimbat vouă viața trebuie să fie aplicate la ora actuală în viețile noastre, pentru că noi la rândul nostru trebuie să devenim exemple pentru cei care cresc acum și se întorc la Domnul, ca ei, uitându-se la noi ca la niște exemple de oameni duhovnicești, să spună: vreau să fiu și eu ca sora, vreau să fiu și eu ca fratele, vreau să am și eu puterea lor de a-L sluji pe Dumnezeu. Și când vom deveni exemple, vom produce o schimbare în oamenii din jurul nostru. Suntem gata să răscolim lumea? Suntem gata să producem o schimbare în jurul nostru? Sau ca niște pipirigi vom spune: Doamne, vai și amar de capul nostru. În seara aceasta Dumnezeu îți cere să te ridici. El a murit și L-a dat pe Fiul Său să moară pentru tine. Iisus a murit pentru tine ca să fii mai mult decât biruitor în toate încercările prin care vei trece în viața aceasta. Dar Dumnezeu te-a echipat ca prin tine împărăția Lui să se extindă. Oamenii aceștia care au răscolit lumea trebuie să se ridice în Geneva și să producem o schimbare în mijlocul orașului în care ne găsim, prin exemplu nostru, prin puterea rugăciunii noastre, prin investiția pe care o vom face în relațiile cu semenii noștri. Ești tu gata să faci lucrul ăsta? Dacă răspunsul tău e ferm: da, Doamne, ajută-mă, am nădejde că vom vedea în curând mari schimbări în jurul nostru. Dacă răspunsul tău e îndoielnic: știu eu, Doamne, știu eu ce-o fi cu mine, eu n-am putere, să nu spui niciodată că n-ai putere, pentru că cel care este în tine este mai puternic decât cel care este în lume. Schimbarea e produsă de Dumnezeu care lucrează în noi. Și nădejdea aceasta aș dori să ne însoțească pe fiecare dintre noi. Tu poți să faci o diferență. Eu pot să fac o diferență. În momentul în care mă apropii de Hristos Iisus, Mântuitorul lumii, și las pe El să se manifeste în viața noastră. Creștinismul are nevoie astăzi de oameni prin care Hristos să se manifeste. Amin? Știm teoretic multe lucruri. Putem să explicăm foarte multe doctrine. Putem să predicăm despre foarte multe învățături, dar ceea ce este necesar în mod urgent, e necesar să avem oameni care să semene cu Domnul Iisus. Mă rog ca să fiu un astfel de om și mă rog ca eu să fiu un astfel de om. Haideți să ne ridicăm. Și împreună aș dori să stăm înaintea Domnului și, gândindu-ne la cuvintele acestea, oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Aș vrea ca fiecare dintre noi să ne întrebăm: Doamne, oare eu sunt un om care răscolesc ceva în jurul meu? Produc o schimbare? Produc o modificare în structura mediului meu înconjurător? Se întâmplă ceva când eu sunt în mijlocul unui grup, de exemplu, la servici, la școală sau acolo unde m-a pus Dumnezeu? Se întâmplă ceva? Dacă nu se întâmplă nimic, ne rugăm ca în seara aceasta Dumnezeu să ne facă niște oameni plini de putere pentru El și să ne îmbrace cu Duhul Sfânt care să lucreze în noi. Ne plecăm capul și aș judeca împreună să ne rugăm Domnului.